Hola, boas tardes, José.
Contame, Daniel, entón, como se xestou esa primeira viaxe que fixestes a Alemania xa 40 anos cun grupo de xente moi nova, como eran Novos Ventos de Beluso en Bueu. Contame como é que foi, Daniel.
Efectivamente, non se daquela éramos un grupo de gaitas e de baile que se fundou no Colegio de Beluso no ano 1977 por uns veciños de aquí de Beluso, que eran directivos do Centro Galego de Lí, pois conseguimos ir. Bueno, daquela se financiou a viaxe con fondos que tiña o grupo, con fondos da APA, e aportación da Diputación e do Ayuntamiento tamén en aquel entón. E agora, esta xente cumple o 50 aniversario, un 50 aniversario de
un
unha
centro
institución,
galego, sí.
Son palabras maiores. E nos 40 anos, claro, daqueles os rapaces. E nos, cando fomos eu, máis o compañero meu, éramos dos máis bellos. Eu tiña 18 anos recién cumplidos. Cumprín en maio e fóramos en junio, pero non deixábamos de ser os rapaces.
Hai que decir,
E agora...
Sí, no iba a comentar que hai que decir que dos integrantes que foron hai 40 anos a Alemania, solo quedas ti e máis outro, non? Outro dos
músicos. Sí, Fernando
dos
Cerqueiro é máis eu. Dos que estamos no grupo ahora mismo, claro está. Pero bueno, o Centro Galego dalá, pois, interesouse si estábamos activos, e dixemos que sí. Porque para eles en aquel entonces quedaran moi ben ante a ciudad de Esslingen, porque nos formamos con motivo da festa do emigrante. En aquel entonces, en Alemania había moitos turcos, italianos, griegos, españoles, pero a representación galega sempre foi maior.
E foi nese momento cando... No, ia che preguntar se foi nese momento cando tiveche la ocasión ou tiveste la ocasión de saudar o que se no seu momento era o ex-chanceler alemán, Willy Brandt. Foi nese
no,
ano.
No, Willy Brandt nos felicitou e nos saludou no Intercéltico de Lorient.
Ah, vale, xa, eso foi en Francia. Vale.
Porque habíamos feito unha actuación no campo de fútbol, a que ahora se representa moi ben, pero claro, naqueles momentos era moi moi pequeniña. Claro, nos estábamos actuando, éramos rapaces, con 14, 15, 13, 12 anos, estábamos actuando no medio de bandas escocesas, que eran 40, 50 participantes. O Billy Grandin, que impresionou que éramos os rapaces, mandou a directiva do Intercéltico que fora un dos rapaces, un dos componentes, elí para felicitarnos. Fora portada no Faro de Vigo. Porque fora un evento, pois, está.
Este o que apareces na portada ou é un compañeiro?
No, Francisco Grandado que aparece na portada. Foi un dos componentes ao azar. O home quedou impresionado. Naquele entonces estaba o Faro de Vigo, por elí, sacaron a fotografía e mandaron a Pacaco coa noticia que fora
si
efectivamente
no seu día portada.
Sí, porque o Intercéltico de Lorient en aquel momento dudou en levarnos, porque non se creían que pudera haber unha banda de rapaces entre 15 e 10 anos
que tocaran tamén
con gaitas,
claro.
Porque era naquele momento o que se levaban eran os cuartetos, as gaitas, tambor e bombo. Pero, sin embargo, Venceslao Cabezas Polo, que toca pandereta, no un pandereteiro famoso de toda a vida, sempre apostou por nós. Sempre insisteu que valía a pena levarnos. Que valía a pena porque éramos un grupo fora do normal.
Y hay
porque
que...
éramos...
Sí.
Éramos
no, dime,
unha banda, xa, con 16, pero o curioso era que éramos rapaces. En efeito, nos en Lorient abrimos o gran desfile de Lorient, todos os participantes do festival desfilan un día por las calles de Lorient. E nos abrimos o gran desfile porque, claro, éramos uns meniños, éramos uns rapaces. Pero nós tiñamos unha característica que tiñamos moitas, moitas horas de ensayo. O director
moita
que
ilusión,
tiñamos...
seguramente.
Como?
Que moita ilusión, seguramente, tamén.
Sí, moita ilusión e moitas horas de ensayo. E o director que tiñamos era un home moi, moi meticuloso. Era un gaiteiro que lle gustaba que todo estuviera muy bien afinado, muy bien. Era un hombre muy meticuloso. Menos, claro, como rapaces, era una ilusión, porque era la primera vez que salía de casa.
Hay
Con
que
13, 12, 14 años, era la primera vez que salía de casa, un gran desfile, un evento como ese, que nos ignorábamos lo que había ahí, claro.
Da magnitude, claro, do,
Claro,
do
la
evento.
magnitud. Porque
xa...
o Festival Intercéltico de Lorient é o mellor do mundo, ten moita publicidade, se mira o que hai, pero daquela ignorábamos porque non había
sí, claro, no,
os
no,
medios
no...
de comunicación, non había redes sociales, non había difusión que ten o festival hoxe en día.
E xa unha última cuestión que eu sei que estades aí intentando convencer as administracións para que vos voten un cable, unha man para poder conseguir eses 5.000 euros que necesitades para poder regresar 40 anos despois aí a Alemania e acudir a este evento do 50 aniversario do Centro Galego de Esslingen. Entón, si queres facer un chamamento público para
No,
ver si...
o que quero é como... O que pasa é que hoxe en día, cando aparecen estes viaxes de... Claro, son de imprevisto. Os presupuestos nas administracións se fan de un ano para outro. Pero eu que teño comentado con algún concelleiro, mira, cando rompo unha tubería, hai que arreglala. E non sei como se este ano romper a tubería, tú éramos que arreglala. Po ano que ven non vai a romper a unha tubería.
Claro,
claro, non sei, facíamos un chamamento, pois, a Diputación e o Ayuntamento de Bueu, que son as entidades que nos quedan por saber se vamos a aportar algo non ou non, porque a Consellería de Cultura xa lle dá subvención ao Centro Galego de Alá directamente, porque o evento vai ser a nivel nacional de Alemania, porque vai aí, por lo que me comentou o presidente, vai a ir o embaixador, van a ir cónsules, van a ir o sea, autoridades de España que están en Alemania.
A decir que vai ser un evento de importancia.
De importancia porque falamos de 50 anos
do centro
galego. Iso son moitos días e moitos anos de sufrimento e de malos momentos, de incapacidades económicas, porque
toda unha vida,
para sobrevivir, as asociacións culturales como nos, moitas máis, para sobrevivir a veces os anos, pásalo mal.
Pois Daniel Millán, membro de Novos Ventos, de Beluso en Bueu, graciñas por nos atender, esperemos que consigades eses 5.000 euros. Un abrazo.
Moi ben, moitas gracias pola tua chamada, pola tua difusión. Gracias.